إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, المسألة الثانية. بركات المحقق والشارح وهو الشيخ ياسين رحمه الله تعالى. Masalah yang kedua, sebelum kita memasuki kitab intinya yaitu Aqidah Al-Wasathiyah dengan syarahnya oleh Syekh Khalil Harras, maka kita harus memulai dari pintunya dan harus mengetahui sekian prinsip-prinsip sebelum membahas intinya. Masalah yang kedua, dzikrul mabadi'il asyrah likulli ilmin, bahwa kita harus tahu 10 prinsip, 10 dasar sebelum kita mempelajari sebuah ilmu. Qala rahimahullah, mimma yanbaghi li talibi kulli ilmin an ya'rifa 10 umur 'an dhalikal 'ilm tusamma bil mabadi'il 10. Semestinya bagi setiap pencari ilmu, di dalam mempelajari setiap ilmu, maka dia harus tahu 10 perkara. 10 perkara ini, barakallahu fikum, dijuluki dengan al-mabadi'ul asyrah, 10 prinsip dasar dalam mempelajari sebuah ilmu. Yang pertama, ismu hadzal ilm. Yang pertama, namanya. Ilmu apa? Wa yusamma hadzal ilm alladhi nahnu bi sadadihi bil aqidah wat tauhid was sunnah wal iman. Maka ketika kita akan mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasathiyah, kita harus tahu materi yang ada dalam kitab ini namanya apa. Dikatakan oleh beliau, وَيُسَمَّ هَذَا الْعِلْمِ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ, ilmu ini yang kita sekarang sedang membahasnya dinamakan dengan aqidah, dinamakan juga dengan tauhid, dinamakan juga dengan as-sunnah, dinamakan juga dengan iman. Sehingga kalau kalian mencari kitab-kitab para ulama di maktabah, kalian akan mengambil sebuah kitab bernama Aqidah, pembahasannya hampir sama dengan ini. Kemudian kalian ambil kitab At-Tauhid, hampir sama pembahasannya dengan ini. Juga ada kitab Al-Iman, Ibnu Mandah. Kamu buka, pembahasannya hampir sama dengan ini. Kamu buka pula As-Sunnah, apakah Usulus Sunnah Imam Ahmad, apakah As-Sunnah Ibnu Battah Al-Ukhbari atau As-Sunnah yang lainnya, pembahasannya juga hampir sama. Karena ilmu ini sering dinamakan dengan 4 nama ini. kadang disebut aqidah, kadang disebut tauhid, kadang disebut as-sunnah, kadang disebut al-iman. Hadha huwa al-mashhur qadiman 'inda ahli al-'ilm. Inda ahli al-'ilm. Demikianlah yang dikenal ilmu ini dengan nama-nama tersebut menurut ahlul ilmi qadiman, dulu. Thumma khalafa min ba'dihim khalfun adha'u fi'la salaf. Kemudian datang generasi di belakangnya. Masih ingat kalimat khalafa? Datang di belakang tapi enggak ngikut yang di depan. Datang di belakang tapi tidak ngikut yang di depan, disebut khalafa min ba'dihim. Tetapi kalau datang di belakang tetapi ngikut yang di depan, tidak dijuluki dengan khalafa khalfun, tapi dijuluki taba'a atau tabi'in. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in. Karena kalau khalafa terkandung di dalamnya makna yukhalif. Khalafa yukhalif, menyelisihi. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian mengikuti di belakangnya satu khalfun yang melalaikan salat, mengikuti syahwat. Setelah berbicara apa? Setelah berbicara mereka, para anbiya, para rasul, para salihin, para syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ini adalah pendamping terbaik. Terus setelah itu, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kemudian di belakangnya datang generasi yang tidak seperti mereka. Jadi mengandung makna tidak seperti mereka karena memakai kalimat khalafa. Min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat. Maka kata Syekh, dulu mereka menamakan dengan nama-nama ini. Tetapi kemudian di belakangnya ada satu khalfun, satu golongan yang adha'u fi'la salaf, yang mengabaikan ilmu salaf atau perbuatan salaf. Wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Fa'atau bi'asma'in jadidah, akhirnya mereka mendatangkan dengan nama-nama baru, nama-nama muhdats. Wa min hadhil asma', di antaranya mereka namakan usul. Wa samul fiqh bil furu'. Kenapa mereka namakan usul? Usul itu artinya pokok. Karena ada cabang. Pokok itu batang yang besar, itu pokok. Nanti yang cabangnya fara'. Nanti cabang lebih kecilnya lagi ranting dan seterusnya. Ikhwanuddin a'azzakumullah, mereka berkata, akidah ini usul, adapun fikih furu' enggak penting. Jawabannya sudah kita baca tadi pagi secara makna ucapan Syekh Al-Albani. Kata siapa fikih itu furu'? Bukankah ada perkara fikih tetapi itu prinsip yang mendasar, bahkan rukun dari rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, yaitu salat lima waktu. Siapa yang menentangnya dia sesat, walaupun itu masalah fikih. Siapa yang menentang wajibnya puasa Ramadan, maka dia sesat. Itu prinsip, walaupun fikih. Sebaliknya, masalah akidah tidak mesti masalah usul. Ada perkara yang diperselisihkan oleh salaf, padahal akidah. Apa itu? Ru'yatul Rasul Rabbahu. Apakah Rasulullah melihat Rabbnya atau tidak? Ibn Abbas, Aisyah, dan beberapa sahabat berbeda. Yang dikatakan tidak melihat, ada yang mengatakan melihat, ada yang mengatakan melihat dengan hatinya. Barakallahu fiikum. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti kata usul ini sesungguhnya baru. Nama baru munculnya dari ahlul kalam. Wasammul fiqha bil furu', kemudian menamakan fikih dengan cabang-cabangnya. Wa hadha taqsimu batilun li umur. Pembagian seperti ini batil karena beberapa alasan. Alasan pertama, annahu la yujad lahu dalilun min kitabin wala sunnah. Tidak ada satu dalil pun dalam Quran ataupun dalam sunnah yang menamakan akidah dengan usul dan menamakan fikih dengan furu'. Silakan dalam Quran atau dalam sunnah. Tetapi kalau as-sunnah, al-iman, itu ada dalam Quran dan sunnah penamaan tersebut. Kata Nabi, ikutilah sunnahku, yang ikutilah ajaran beliau. Seluruhnya, akidahnya, prinsip-prinsipnya, semuanya. Demikian pula tauhid, sangat banyaknya kalimat tauhid. Yang kedua, annahu lam yirid an ahadin minas salaf. Alasan kedua, tidak disebut oleh satu orang pun dari kalangan salaf. Istilah usul dan furu' tidak pernah disebut oleh para sahabat. Alasan pertama, tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam sunnah. Alasan kedua, tidak disebut-sebut oleh para salafus salih. Yang ketiga, annahu la yujad dhabitun wahidun mundhabitun yahsul min khilalihi at-tafriq baina ma yuqalu fihi usul aw furu'. Alasan ketiga, tidak ada batasan yang konkret. Tidak ada definisi yang tegas yang membedakan antara usul dengan furu'. Ya hadza ya ahlul kalam. Kita mau tanya, yang usul yang kayak apa, yang furu' yang kayak apa? Mereka definisikan, yang usul itu adalah perkara yang penting, yang kokoh, yang gini, yang gitu, yang tidak boleh kita selisihi. Terus furu', kalau furu' ya kurang lebih beda-beda sedikit enggak apa-apa. Baik. Sekarang masalah salat lima waktu, usul apa furu'? Fabuhitul ladzi dhal. Bungkam itu orang sesat tadi, bingung. Masa sholat mau dikatakan furu', enggak penting, beda-beda enggak apa-apa. Sholat lima waktu, muttafaq ala wujubihi 'indal muslimin, yang dulu maupun yang sekarang. Masya Allah, ijma'. Sehingga masyadda fiha illa dhalla. Tidak ada yang nyeleneh berbeda sendiri dalam masalah salat kecuali dia sesat. Taib, ada yang berkata lagi, kalau yang usul itu yang kokoh dalil-dalilnya dari Quran dan dari hadis-hadis yang mutawatir, adapun yang tidak mutawatir masih meragukan, itu dhanni. Kata siapa itu? Kata Mu'tazilah. Bahwa yang usul itu yang diriwayatkan dengan mutawatir. Adapun yang tidak diriwayatkan dengan mutawatir, maka itu adalah perkara dhanni. Dhanni itu tidak pasti, masih mungkin-mungkin iya, mungkin tidak. Ini mengerikan sekali. 2/3 dari syariat akan hilang kalau yang dhanni atau yang tidak mutawatir dianggap sesuatu yang furu', enggak penting. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum, hadis yang paling terkenal dari kalian, tidak mutawatir, innamal a'malu binniyat. Ahli sunnah mengatakan semua hadis yang sahih, maka itu adalah perkara yang kokoh, harus dipegang. Tidak dikatakan dhanni, itu perkara pasti, perkara yang meyakinkan, perkara harus diikuti. Walaupun tidak mutawatir, kalau riwayatnya sahih. Dengan syarat-syarat kesahihan hadis yang lengkap. Berarti definisi usul dan furu' masih berbeda sendiri di kalangan mereka. Bahkan ikhwanul muslimin menganggap bahwa akidah tidak penting. Berbeda-beda tidak apa-apa. Maka syiah dan sunni boleh digabung oleh mereka. La syar'iyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Kamu syiah bersama kami. Sebagaimana disebutkan oleh tokoh organisasi, pendiri organisasi yang berkata, syiah walaupun ghulu kepada ahlil bait, lakinnahum syi'ina. Khawarij. Wa in tatarraf, walaupun ekstrim, lakinnahum kharijina. Sufi, wa in kana kada wa kada, lakinnahum sufina. Sufi, walaupun begini, tapi sufi kita. Khawarij, walaupun ekstrim, tapi khawarij kita. Karena sama-sama tahunnya 60-an sampai 65-an, maka pendiri ini pemikirannya persis seperti pemikiran ikhwan muslimin. Mengapa? Karena dianggap itu furu', akidah tidak penting. Furu' itu cabang saja. Tayyib, bagaimana dengan fikih? Sama furu'. Bagaimana dengan akhlak? Furu'. Nah, usulnya yang mana? Usulnya adalah masalah sia-sia, bagaimana kita bisa merebut kekuasaan sebuah negara. Kalau kita bisa merebut dengan cara apapun, mau dengan cara demokrasi silakan, mau dengan cara pemberontakan silakan, mau pakai dengan cara apapun, yang penting intinya, yang usul, yaitu bagaimana merebut tampuk pemimpinan. Ini lebih mengerikan lagi. Ya, semua dianggap furu oleh mereka. Yang usul adalah politik. Wa hakadha ikhtalafu fi hadha. Mereka yang mengistilahkan usul dan furu tidak punya definisi yang konkret. Tidak punya definisi yang jelas. Yang min khilalihi tafriq, yang dari situ bisa membedakan antara usul dengan furu. Yang berikutnya, yang keempat. Mengapa pembagian ini pembagian muhdats? Anna hadha taqsim ji'a bihi min qabli min qibali ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Karena ini alasan keempat. Pembagian ini didatangkan dari arah orang-orang yang merupakan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Kal Mu'tazilah wa ghairihim, seperti Mu'tazilah dan sejenisnya dari kalangan ahlul kalam. Raji' li hadza kitab Manhajus Sunnah. Silakan merujuk kitab Manhajus Sunnah. Juz kelima, halaman 88, 87 dan 88. Dan juga di dalam Majmu' Fatawa juz ke-23 halaman 346. Wa min hadhihi al-asma. Tayyib, tadi sudah disebutkan di antara nama-nama yang baru adalah usul, karena menganggap yang selain akidah furu'. Ada lagi yang menamakannya dengan nama ilmu falsafah, ilmu filsafat atau ilmu kalam. Wa hadha at-tasmiyah batilatun aydhan li umur. Penamaan ini pun penamaan batil karena beberapa alasan. Berarti yang dinukil dari salaf empat nama saja: akidah, tauhid, sunnah, atau na'am, barakallahu fikum. Hanya itu saja yang dikatakan nama-nama yang diambil dari salaf. Yang keempatnya adalah iman. Adapun nama usul itu dibuat oleh ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul kalam, mu'tazilah dan sejenisnya, yang menganggap bahwa prinsip-prinsip itu hanya akidah, adapun fikih hanya cabang-cabang saja. Yang kedua, penamaan dengan istilah falsafah. Jadi ada pelajaran-pelajaran apa? Pelajaran falsafah. Biasa diterjemahkan falsafah dengan aturan dasar. Aturan dasar mirip dengan usul. Anna ilmal falsafah wal kalam ya'tamidani 'alal 'aql. Pertama, alasan batilnya istilah falsafah dan istilah ilmu kalam karena ilmu-ilmu ini tidak didasarkan dengan hujjah tetapi didasari dengan akal. Fa huwa masdaruhuma. Maka ilmu falsafah atau ilmu filsafat dan ilmu kalam yang menjadi dasar dari ilmu tersebut adalah akal. Wa amma ilmu al-aqidah, adapun ilmu al-aqidah, famasdaruhu al-kitab was sunnah. Adapun ilmu aqidah, dasarnya adalah kitab dan sunnah, Quran dan sunnah. Alasan kedua, annahuma ilmani madmumani qaddamaha as-salaf. Alasan kedua, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat itu dicerca oleh para ulama. Dicerca. Sehingga membahas akidah dengan ilmu kalam, ilmu filsafat dicerca oleh para ulama. Wa amma ilmu al-aqidah fa huwa aslu da'watir rusul. Adapun ilmu akidah adalah prinsip dasar dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam. Adapun ilmu filsafat dicercas oleh sekian para imam-imam. Imam Syafi'i menyatakan man tamantaq faqad tazandaq. Man tamantaq, siapa yang bermain mantik, dia jadi zindiq. Zindiq itu sesat, menyimpang. Hukmi li ahli al-kalam, hukumku bagi mereka ahlul kalam yang meninggalkan sunnah, sibuk dengan ilmu al-kalam, yudrab bil jari wan ni'al, dipukul dengan calon bunga korma atau dengan sendal sambil dikelilingkan alal asyar, dikelilingkan ke kampung-kampung sambil dikatakan ini hukuman bagi orang yang meninggalkan sunnah kemudian masuk ke dalam filsafat. Alasan ketiga, annahuma jahlun, bahwa ilmu ini kebodohan. Siapa yang bodoh terhadap ilmu ini, dia pintar. Siapa yang pandai terhadap ilmu ini, dia bodoh. Makanya ketika ada istilah-istilah, ketika kita membahas akidah tahawiyah, kemudian kalian tidak paham, saya memuji kalian. Karena kalian orang-orang baik. Tayyibin, tulabu ilm, ahli sunnah. Tidak mengenal istilah-istilah haula. Istilah para ahli kalam. Ikhwan ibn a'azukumullah. Siapa yang berilmu dengan ilmu kalam, maka itu adalah kebodohan. Wahiratun wasyak. Ilmu filsafat, ilmu mantik berujung dengan hayrah, kebingungan. Wasyak, keraguan. Wa ilmu al-aqidah, sedangkan aqidah adalah ilmu yang membawa keyakinan dan keimanan. Lihat bedanya. Aqidah membawa keyakinan, membawa keimanan, sedangkan ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, maka itu akan menjadikan seseorang bingung, akan menjadikan seorang menjadi bodoh, menjadi syak, menjadi ragu. Alasan keempat, mengapa penamaan filsafat, penamaan ilmu kalam itu salah? Anna tasmiyatun ji'at min qibali ahlul bid'ah. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, datang dari sisi ahlul bid'ah. Qala Syahristani, berkata Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Masya Allah, kalian punya maktabah, jangan lupa. Kitab yang disebut di sini Manhajus Sunnah ada di maktabah. Kitab Fatawa, Majmu' Fatawa Syekhul Islam ada di maktabah. Dan kitab Al-Milal wa Nihal ada di maktabah. Thumma tala'a, dikatakan, tala'a ba'da dalika syuyukhul mu'tazilah kutub al-falsafah hina nushirat ayyam al-ma'mun fakhalatat manahijuhuma bimanahijil kalam wa afradatha fannan min fununil ilm sammatha bismil kalam. Barakallahu fikum. Syahristani menyesali apa yang dia pernah pelajari dari ilmu kalam, dan dia berkata, tuftu ma'ahidakullaha, aku sudah berkeliling ke ma'had-ma'had filsafat, yani kalau sekarang kampus-kampus filsafat, tetapi aku tidak mendapatkan mereka kecuali orang-orang yang meletakkan tangannya di dagunya atau orang-orang yang bingung. Ikhwan ibn na'azukumullah. Beliau merasa membuang-buang waktu mempelajari kesana kemari ilmu kalam, ternyata la fa'idata fiha. Kita mudah mengenali Allah dengan qala Allah Ta'ala, dengan qala Rasuluh. InsyaAllah kalau sempat saya bawakan ucapannya dengan lengkap. Qala barakallahu fikum. Ketika di ayyamil ma'mun, tala'a ba'da dhalika syuyukhul mu'tazilah kutub al-falsafah. Waktu itu Mu'tazilah melihat kitab-kitab filsafat, karena mereka sudah mendewakan akalnya sebelum bertemu buku-buku filsafat. Maka ketika bertemu dengan buku filsafat, nyambung. Jadi Mu'tazilah dari Wasl ibn Atha, urusannya hanya menurut saya pikir pakai akal. Ini sepertinya menurut akal saya benar begitu. Berkembang menjadi Mu'tazilah, dan kemudian ketika di zaman Al-Ma'mun, buku-buku filsafat diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Dan mereka terkagum-kagum. Ini yang namanya ilmu. Karena yang dibahas semuanya kaedah-kaedah akal. Semuanya kaedah-kaedah akal. Yang mereka bicarakan kaedah akal. Yang mereka katakan prinsip dasar akal. Yang mereka katakan lazim, lazimul akal. Yang mereka katakan konsekuensi, konsekuensi akal. Sehingga mereka mendapatkan ketika mengenali Allah sifat-sifat dengan istilah sifat wajib, sifat mustahil, sifat yang mungkin-mungkin saja. Sifat wajib, apa maksudnya? Wajib menurut akal, harus. Yang namanya Tuhan harus memiliki seluruhnya. Yang namanya Tuhan harus dia padai. Itu lazimul akal. Maka dikatakan sifat wajib. Sifat mustahil juga sama, mustahil menurut akal. Dan kalau akal bingung ini bisa iya bisa tidak, itu dikatakan sifat yang memungkinkan, sifat yang mungkin iya mungkin tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, muncullah sifat wajib, sifat mustahil dan sifat yang dikatakan dengan sifat mubah atau dan seterusnya. Ala kulli hal, qala, dikatakan di zaman Ma'mun sampai diberikan setiap yang menerjemahkan buku filsafat akan diberi hadiah emas sebesar seberat kitabnya. Segini kitabnya diterjemahkan maka ditimbang dengan emas, dikasih emas. Disemangati oleh rajanya. Fakhalatat manahijah bimanahijil kalam, maka tercampurlah manhaj mereka para Mu'tazilah dengan manhaj ilmu kalam. Wa afradatha fannan min funulil ilm, kemudian mereka menjadikan filsafat sebagai salah satu bidang-bidang ilmu. Wa samatha bismil kalam, mereka namakan dengan nama ilmul kalam. Intaha. Wa minhum man atlaqa alaihi bitasawwur. Yang ketiga, ada yang menamakan akidah atau pelajaran yang akan kita pelajari dengan istilah tasawur. Apa tasawur terjemahannya? Gambaran. Menggambarkan. Dari kata surah, sawara yusawiru, tasawara ya tasawaru, tasawuran. Menggambarkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wadhalika kama fa'ala Sayyid Qutb. Yang seperti ini, atau model seperti ini, seperti Sayyid Qutb. Haitsu samma kitabahu alladhi huwa fi hadzal bab, di mana dia menamakan kitabnya yang membahas bab ini, bab akidah, dia namakan Khasa'isut Tasawwurul Islami wa Muqawwamatuh. Apa terjemahannya? Keistimewaan-keistimewaan gambaran Islam dan tonggak-tonggaknya. Keistimewaan gambaran Islam, tasawur. Mengapa tidak mengatakan keistimewaan akidah Islam, keistimewaan syariat Islam, keistimewaan ajaran Islam? Kan selesai, mudah dipaham. Kenapa pakai istilah tasawur? Wa hadzal istilah mantiqiyun la salafi. Istilah ini istilah mantik, bukan istilah salaf. Istilah mantiqiyun artinya istilah yang sifatnya mantiqi, dari kata atau dari ilmu mantik. La salafi, bukan dari salaf. Undur muqaddimat fil i'tiqad. Silakan lihat muqaddimat dalam i'tiqad halaman 8. Wa ma ba'dan wa ma ba'd li Nasir ibn Abdullah al-Qafari. Baik, ini baru satu dari 10 mabadi. Apa? Nama. Jadi kalau kamu pelajari satu ilmu, sebentar, saya harus tahu 10. Ini kitab mempelajari apa? Namanya apa? Oh, ini akidah. Baik. Nanti kita tanya lagi yang kedua. Pembahasannya tentang apa? Pertama nama. Habis nama, pembahasannya apa? Habis itu penulisnya siapa? Harus rinci. Jangan main telan saja. Tiba-tiba tersesat. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan beliau. Al-thaniyah, yang kedua, ta'rif hadzal ilm, definisi ilmu ini. Tadi nama. Namanya apa? aqidah atau sunnah, as-sunnah atau al-iman. Taib definisinya, qala az-Zabidi atau Zubaidi dalam At-Taj alladhi sarraha bi a'immatul ishtiqaq, yang ditegaskan oleh para imam-imam yang ahli dalam bidang ishtiqaq, pengambilan asal kata. Beliau berkata, anna aslal aqd, ini aqidah, diambil dari kata aqd. Dan kata aqad adalah naqidul hal. Aqad adalah lawannya dari al-hal, lepas. Berarti apa? Terikat. Aqada aqdan wa ta'aqudan wa uqdatan wa qad inaqada wa ta'aqada thumma istu'mila fi anwa'il 'uqud. Kalimat aqada, aqdan atau ta'aqudan atau 'uqdatan wa qad inaqada wa ta'aqada, ini semua berkait dengan keterikatan. Apakah mengikat, diikat, ikatan dan seterusnya. Kemudian dipakai pada segala macam ikatan. Ikatan perjanjian, ikatan jual beli, ikatan pernikahan, ikatan semua dipakai kata akad. Akdun nikah, ikatan pernikahan. Akdul bayah, ikatan jual beli. Apalagi wal buyu'at wa ghairihim dan lain-lainnya. Thumma istu'mila fit tasmimi wal i'tiqadil jazim. Kemudian dipakai pula pada sesuatu yang terikat di dalam hati, yang hati ini terikat dengannya. Bi'tiqadil jazim, dengan keyakinan yang tegas di dalam hati, maka perkara itu terikat di dalam hati. Maka muncullah istilah aqidah, yakni sesuatu yang terikat kokoh di dalam hati. Intaha, selesai definisi aqidah. Hadza min haitsu at-ta'rifil lughawi, itu baru dibahas dari definisi secara bahasa. Amma ta'rifuhu istilahan, adapun definisinya secara istilah, fahuwa hukmud dhihnil jazim, hukum yang ada di dalam diri seseorang yang tegas. Fa in tabaqal waqi' fa sahihun, kalau mencocoki apa yang terjadi maka itu dikatakan sahih. Wa in khalafahu, kalau menyelisihi kenyataan maka itu fasid. Wal waqi' huwal kitab was sunnah, yang benar, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan adalah al-kitab was sunnah. Jadi semua yang diyakini dalam hati, yang ada pada dhihn seseorang, pada hati seseorang, maka itu akidah. Berarti bisa baik bisa jelek. Nah, karena ini masih berupa keyakinan yang mengikat hati seseorang. Wah, saya enggak berani ke sana, kenapa? Takut jangan-jangan nanti ini ada itu. Kamu yakin ada? Ya, saya yakin ada. Hati-hati, itu akidah. Fasid atau sahih. Ikhwan bin na'azukumullah, kalau sesuai dengan kenyataan maka itu akidah sahihah. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan itu akidah fasidah. Maka yang diajarkan oleh Nabi, kalau engkau khawatir sesuatu, makhluk-makhluk yang tidak terlihat atau makhluk-makhluk yang terlihat, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ucapkan. Kemudian enggak usah takut. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Berarti ma huwal aqidah lughatan, sesuatu dari kata ikat, mengikat, terikat dan seterusnya. Taib secara istilah adalah sesuatu yang diyakini dalam hati dengan keyakinan yang kokoh. Kalau benar, aqidah lurus. Kalau salah, aqidah fasidah. Tanbih, peringatan. I'lam anna lafdha aqidah la yujad fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillahi sallam wala fi syai'in min ummahat ma'ajimul lughah. Catatan, ketahuilah bahwa lafaz aqidah tidak ada di dalam kitabillah, tidak ada dalam sunnah Rasulullah, dan tidak ada pada sesuatu dari ummahat ma'ajimul lughah, tidak ada dalam kitab-kitab induk bahasa Arab. Fahiyya idzan kalimatun muwalladah, berarti kalimat itu kalimat yang dilahirkan dari kalimat lain. Walladzi kana yasbiquha fil isti'mal, yang lebih dulu penggunaan itu dari kalimat i'tiqad atau mu'taqad. Jadi akidah, akidah dengan wazan fa'ilah. Ikhwan, ini pelajaran santri toh, maka tetap ada pena, tetap ada papan tulis sebagaimana pelajaran di kelas. Saya tulis ya, fa'ilah akidah ala wazan fa'ilah. Wazan ini yang tidak ada, wazan ini yang tidak ada, tetapi yang semakna dengan itu atau dengan asal kata yang sama ada, yaitu kalimat i'tiqad. Sehingga dalam kitab-kitab para ulama terdahulu seringkali kalimatnya i'tiqad ahlus sunnah, i'tiqad ahlus sunnah atau mu'taqad ahlus sunnah, begitu. Adapun kalimat akidah itu lahir dari istilah-istilah tersebut. Yang lebih dulu dipakai adalah kalimat i'tiqad atau kalimat mu'taqad, keyakinan. Wa qad dzakara ba'du ahli al-'ilmi anna awwala man ista'mala lafdhat aqidah, disebutkan oleh beberapa ahli al-'ilmi bahwa awal pertama penggunaan lafaz aqidah huwa Al-Ghazali, yang menggunakan pertama kali istilah itu adalah Al-Ghazali. Wa hadza laysa bi sahih, itu tidak benar. Jadi ada yang berkata, dikatakan bahwasanya orang pertama yang memakai istilah akidah adalah Al-Ghazali. Wa hadza laysa bi sahih. Likaun Al-Ghazali masbuqan bi Abi Utsman As-Sabuni. Mengapa? Karena Al-Ghazali sudah didahului sebelumnya, sebelum dia adalah Abu Utsman As-Sabuni, yang memberi judul kitabnya dengan Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Haitsu tusamma risalatahu, di mana beliau menamakan risalahnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa qad sabaqahuma, bahkan sudah didahulu lagi sebelum beliau, ila hadza, dengan istilah ini adalah Abu Ja'far At-Tahawi, di mana tulisannya, ringkasannya diberi judul Al-Aqidah At-Tahawiyah. Haitsu ja'a fiha, di mana beliau berkata di dalamnya, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Lafaz beliau Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan ini adalah penjelasan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Intaha al-murad. Selesai yang dimaukan. Ini ikhwan bin a'azakumullah, berarti walaupun istilah akidah itu baru, tetapi istilah mu'taqad, istilah i'tiqad itu adalah induknya. Ya'ni barakallahu fikum, tidak seperti kalimat filsafah itu muhdats, atau istilah usul itu juga muhdats, atau istilah tasawur itu juga muhdats. Tetapi akidah bukan muhdats, ada salafnya. Dengan wazan ini lahir. Lahir dari mana? Dari kalimat i'tiqad yang sudah sering disebut oleh para ulama sebelumnya. Dari kalimat mu'taqad. Maka akidah semakna dengan itu, barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang berkata yang pertama memakai istilah akidah adalah Al-Ghazali, itu keliru. Karena sebelum Ghazali ada Abu Utsman As-Sabuni. Bahkan sebelum Abu Utsman As-Sabuni ada Abu Ja'far At-Tahawi, yang menyatakan dalam akidahnya dengan kalimat hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ats-tsalitsah, yang ketiga. Mawdu'u hadzal 'ilm. Kita harus tahu juga sebelum kita mempelajari satu ilmu, setelah tahu namanya, setelah tahu definisinya, harus tahu pula maudhu' hadzal ilm. Tentang apakah ilmu ini? Maudhu' pembahasannya apa? A'ni ilmu al-aqidah, Yani ilmu akidah ini apa pembahasannya? Hadzal ilmi ayil aqidah yatanawal mawadhi' syatta. Ilmu akidah ini membahas beberapa masalah. Pertama, dzikru asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi bi adillatiha. Pertama, membahas nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dengan dalil-dalilnya. Wa dzikru umuril ghaib, dan membahas perkara-perkara yang ghaib, yang tidak bisa kalau kita mengetahuinya dengan panca indera kita sendiri, tetapi harus melalui qala Allah wa qala Rasul. Itu juga maudhu'ul aqidah. Dan tentang akhirat, apa yang terjadi nanti, hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan, padang mahsyar, timbangan, dan seterusnya. Wa ma yalhaqu dhalika min ahwali ahli al-jannati wan nar, dan semua yang berkaitan dengan akhirat. Apakah tentang surga, tentang neraka, atau tentang penduduknya, tentang apa yang terjadi di dalamnya, apakah mereka melihat wajah Allah dan seterusnya, itu dibahas di dalam al-aqidah. Wa dzikrul qadar juga termasuk pembahasan akidah adalah masalah takdir dan penyebutan kedudukan sahabat. Wa ma yajib alaina fihim, dan apa kewajiban kita terhadap para sahabat, itu juga pembahasan akidah. Wa dzikru ummahatil mukminin, dan juga membahas tentang istri-istri Nabi yang dijuluki dengan ummahatul mukminin. Wa ma yajib alaina fihinna, dan apa kewajiban kita terhadap mereka. Wa dzakara masailal wala'i wal bara, dan juga menyebutkan masalah al-wala dan al-bara. Wa dzakara masailul iman, dan menyebutkan masalah-masalah iman. Wa ghairi dzalika min umuril aqidah, dan lain-lainnya dari perkara-perkara aqidah. Itu maudhu'nya aqidah. Sudah mendapat 3 namanya, definisinya, dan isi pembahasannya. Ar-rabi'ah, yang keempat, kita harus tahu pula apa tujuannya mempelajari ini. Ini ada sebuah ilmu penting. Apa nama ilmunya? Nama ilmunya adalah membuat kue. Kue balon. Apa itu? Kamu akan tanya. Definisinya. Kue balon itu. Kue balon itu adalah begini, begini, begini. Tayib, setelah itu, manfaatnya apa? Ya kamu bisa dagang kue. Wah, cuma itu. Silahkan kamu ambil, silahkan tidak. Kan begitu. Barakallahu fiikum. Sekarang setelah tahu definisinya, ma ghayatuhu, apa tujuannya mempelajari akidah? Ma'rifatu umuril aqidah yusajjirul iman wa tasdiq bil ahkam. Mengenali urusan perkara-perkara akidah akan menjadikan seseorang memiliki atau menambah keimanan dan pembenaran terhadap hukum-hukum syariah. Mutqinan muhkaman, dengan kokoh mutqin. La tuzalziluhu syubhatul mubtilin, tidak akan bisa digoncang oleh syubhatnya para ahlul batil. Wala dalalatil mubtadi'in, enggak bisa digoncang, enggak bisa digoyang oleh kesesatan orang-orang yang sesat, para ahlul bid'ah. Itu tujuannya. Alima, tahu. Yang kedua, aiqana, yakin. Barakallahu fikum. Mempelajari akidah agar kalian semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin ada pembenaran, 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 sehingga ketika datang syubhat kamu bisa menangkisnya. Mengapa? Karena kamu sudah kokoh akidahnya, sudah kokoh imannya, sudah yakin. Berbeda dengan orang yang sekedar tahu. Oh, saya sudah tahu uluhiyah kan, rububiyah kan, asma wa sifat kan, saya hafal bahkan. Ngapain belajar akidah seperti itu sampai 10 tahun? Ngapain diajarkan oleh Nabi sampai 13 tahun? Bahkan sampai 23 tahun. Ikhwan ibn a'azakullah, itu sesungguhnya orang yang bodoh. Yang berkata akidah cukup 1 jam kita selesai mempelajarinya. Kalau sekitar tahu, iya. Tetapi ghayatu ta'allumil aqidah bukan hanya itu. Ghayah, tujuan mempelajari aqidah adalah yusayyirul iman, menjadikan seseorang beriman, bertambah yakin, membenarkan, dan kemudian kokoh, mutqinan, muhkaman. La tuzalziluhu syubhatul mubtilin, tidak bisa digoncang oleh syubhat-syubhatnya ahlul batil, dan tidak bisa digoyang oleh kesesatan ahlul bid'ah. Baik, barakallahu fikum. Berarti setelah kamu tahu semua dengan hujah-hujahnya, harus tahu pula bagaimana membantah lawan-lawannya. Kita yakin ada, ada orang yang berkata tidak ada dengan syubhat-syubhat. Kamu yakin dengan dalil-dalil, tetapi harus bisa membantah orang yang menyatakan tidak ada tadi. Mereka punya syubhat-syubhat, bantah syubhatnya. Dan itu barakallahu fikum kelas selanjutnya dalam masalah akidah. Dan di dalam akidah tahawiyah sudah mulai. Tidak hanya menyatakan ini yang hak, tapi mengatakan ini yang hak dan itu batil. Ini dalil-dalilnya, ini bukti-buktinya bahwa ini hak, dan ini jawaban terhadap mereka yang menyatakan tidak demikian. Satu, dua, tiga, dibantah dengan tiga sisi, dibantah dengan empat sisi. Barakallahu fiikum. Sehingga tujuan dari mempelajari akidah sangat tingginya. Al-khamisah, yang kelima, sebelum kamu mempelajari sebuah ilmu, kamu harus tanya juga, apa buahnya, apa hasilnya? Amma thamaratuhu fas-sa'adatu fid-daraini. Kalau iya saya bisa dagang kue tadi setelah saya pelajari, masya Allah, terus apa? Saya dapat untung apa? Ya lumayan, kamu bisa begini, bisa begitu. Itu kecil dunia. Tetapi di sini thamaratul aqidah, buah dari mempelajari aqidah sehingga kokoh di dalam kebenaran, kokoh di atas tauhid wa sunnah, kokoh di atas jalan Allah dan Rasulnya, maka akan menghasilkan sa'adah fid daraini, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Darain, dua dar, darul dunia wa darul akhirah. Fid dunia intizamul ma'ash, kebahagiaan di dunia karena kehidupannya akan intizam, akan teratur. Kehidupannya akan baik, teratur. Mengapa? Karena dia punya akidah. Mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia bersyukur. Dan syukurnya baik buat dia. Mendapatkan musibah-musibah, dia sabar. Dan sabarnya baik lagi buat dia. Mengapa? Karena punya akidah. Adapun mereka tidak memiliki akidah tauhid, tidak memiliki akidah yang lurus, ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan, lupa diri. Melampaui batas, hura-hura, sampai kemudian mati diselokkan overdosis. Karena kekayaan. Emang narkoba murah? Mahal. Sehingga yang mati overdosis siapa? Anaknya bintang film fulani, anaknya penyanyi fulani, anaknya semua mati overdosis. Anaknya orang kaya. Barakallahu fikum. Adapun sebaliknya, ketika mendapatkan musibah, putus asa, rendah, hina, sampai merengek-rengek, meminta mati dan seterusnya. Itu dunia akan tabah, akan tenang, akan damai, akan lapang dadanya, lapang hatinya. Yang kedua, wa fil akhiratin najah minal adab, dan di akhirat akan selamat dari azab. As-sadisah, yang keenam, perlu kita tahu pula setiap mempelajari sebuah ilmu. Setelah tahu namanya, setelah tahu definisinya, setelah tahu tujuannya, setelah tahu buahnya, juga kita tanya istimdajuhu, ini nyambungnya kemana? Ilmu al-aqidah mustamid minal kitabi wa sunnati wal ijma', bahwa akidah ini, akidah tauhid, aqidah al-sunnah wal jamaah, bersambungnya kepada tiga sumber, Sumber pertama Al-Quran, sumber kedua As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, dan yang ketiga ijma', kesepakatan para salaful ummah. Taib yang ketujuh, perlu kita tahu pula, man wadi'uhu, siapa yang meletakkan ilmu ini? Alladhi wada'a hadzal ilm huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang meletakkan ilmu ini dan harus dipelajari, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik. Pelajarilah, berilmulah bahwasanya tiada ilah kecuali Allah. Berarti harus mempelajari tentang tauhid, tentang akidah yang harus diyakini. As-sabi'ah wa ats-tsaminah nisbatuhu. Tapi penisbatannya, penisbatannya juga penting untuk kita mengklasifikasikan, khususnya bagi Aminul Maktabah, kamu harus tahu ini masuknya kemana ya? Oh, ilmu akidah. Ini masuknya kemana ya? Oh, ke sana. Supaya di dalam setiap lemari khusus yang nasabnya sama. Baik, ini buku tentang puasa ahli fikih. Ini buku tentang salat ahli fikih. Ini begitu. Itu namanya klasifikasi. Nisbahnya, ilmu ini ke ilmu apa? Qala minal ulumi syar'iyyah. Ini ulumu syar'iyyah. Kalau engkau masuk ke dalam perpustakaan umum yang seumum-umumnya, ya ini bukan maktabah Pondok Ahlussunnah, bukan. Maktabah yang sangat besar, dibikin oleh negara. Masuk ada buku sains, ilmu pengetahuan umum, ada buku sejarah, ada ini, ada itu, segala macam kan. Nah, kalau kamu mau cari tauhid di mana? Ilmu syariah. Pertama, ilmu keagamaan. Kamu masuk ke dalam ilmu keagamaan, cari Islam. Baru di sana ada ilmu syariah namanya. Ilmu syariat Islam. At-tasi'ah fadluhu. Apa keutamaannya? La syaka ahadun anna ilmu al-aqidah afdalul ulum. Tidak ragu lagi bagi seorang pun bahwa ilmu al-aqidah adalah sebaik-baik ilmu, setinggi-tinggi ilmu. Berarti fadilahnya sangat tinggi secara mutlak. Afdalul ulum alal itlaq, setinggi-tinggimu secara mutlak. Mengapa? Karena syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Keutamaan ilmu berkait dengan keutamaan apa yang dipelajari. Kalau yang dipelajarinya urusan kecil, maka ilmu tadi rendah di bawah. Hah? Cuma bikin kue? Ya segitulah. Tetapi yang dipelajarinya tentang Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha besar, berarti ilmu ini jelas ilmu yang paling tinggi secara mutlak. Ikhwan bin na'azakumullah, dikatakan di sini kaidahnya, qala Muhammad ibn Umar al-Razi, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu berkait dengan keutamaan yang dipelajari. Fama makanal ma'lumu ashraf, maka kapanpun ilmu yang dipelajari itu lebih tinggi, kanal ilmul hasil bihi ashraf, maka ilmu yang mempelajarinya juga lebih tinggi nilainya. Ilmu sejarah Fulan bin Fulan, siapa Fulan bin Fulan? Oh, itu tokoh pahlawan. Masya Allah, ada yang lebih hebat lagi. Mana? Ini tentang seorang yang menguasai dunia. Oh, lebih tinggi lagi. Kalau mempelajari yang memiliki seluruh dunia dan seluruh alam semesta, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya jelas ilmu tadi tinggi sekali. Barakallahu fiikum. Wala makana asyraf ma'lum dzatal bari, Maka kalau setinggi-tinggi yang dipelajari adalah Dzatul Bari, ini zat Allah Subhanahu wa taala Al-Bari, dan sifat-sifatnya, wajib an yakuna ma'rifatuhu wa tauhiduhu asyraf, maka mestilah mengenalinya, mengesakannya, mempelajarinya, jelas asrafal ulum, jelas setinggi-tinggi ilmu. Selesai ucapan Muhammad Ibni Umar Ar-Razi dalam kitab Ajaibul Quran. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wala raiba anna al-ilma bihi ayyillah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ajallul ulum wa afdaluha. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada keraguan lagi bahwa ilmu ini, yani ilmu yang mempelajari Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, ajallul ulum, setinggi-tinggi ilmu dan seafdal-afdal ilmu. Intaha kalam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah. Tayib yang ke-10, hukum syari', apa hukumnya mempelajarinya? Kalau ditanya tadi tentang cara pembuatan kue, ilmunya mubah-mubah saja. Silakan iya, silakan tidak. Silakan kamu tahu, silakan tidak. Ala qadril haja, sesuai dengan haja. Tetapi mempelajari akidah, apa hukumnya secara syar'i? Harus tahu pula. Al wajib, hukumnya wajib ta'allumuhu min ilmi al aqidah, ta'allumul usul al iman ala wajhil ijmal. Wajib untuk mempelajari ilmu akidah dan mempelajari prinsip-prinsip iman secara global. Wahadil usul hiya, apa prinsip-prinsipnya? Hiya al-iman billah, mengimani Allah dengan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruknya. Fa innal ladzi la yu'min biha lam yadkhul babal Islam, karena siapa yang tidak percaya dengan perkara-perkara ini, maka dia tidak masuk dalam pintu Islam. Wala yastahiqu ismal iman, dan tidak pantas dikatakan dia beriman. Berarti harus tahu, harus kenal Allah, harus kenal malaikatnya, harus kenal nabinya dan seterusnya. Wa amma ma'rifatu tafasil hadhil usul, adapun untuk mengetahui rincian dari prinsip-prinsip tadi, fardun kifaiyun la aini, maka hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Wallahu a'lam. Lihat Al-Fatawi dan lihat pula Miftah dari Sa'adah. Barakallahu fikum. Adapun calon-calon da'i, calon-calon ustaz, tulabul ilmi, kalau kalian tidak mempelajari rinciannya, apakah mereka yang di luar sana akan mempelajari? Tidak mungkin. Mereka dasarnya saja tidak tahu, apalagi mau tahu rinciannya. Maka kalian yang tersisa, para tulabul ilmi, fil ma'ahid, di ma'had-ma'had, mereka lah yang berkewajiban terkena fardu kifayah, yaitu mempelajari rincian akidah agar bisa kokoh di atas akidah Islam dan bisa mengajarkan kepada kaum muslimin dan bisa membantah para mubtilin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.